Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto se stalno aktualizuje ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Bilo reči o tome zašto su sve političke partije u Republici Srpskoj odbacile inicijativu američkog kongresmena Mikea Turnera da se organizuje Dayton 2. Zašto je Bakir Izetbegović bio skeptičan prema toj inicijativi? Da li je Daytonska Bosna i Hercegovina naslednica predratne Bosne i Hercegovine ili je to potpuno nova država, kako tvrde u Republici Srpskoj? Koliki je nivo samostalnosti Republika Srpska dobila Daytonskim sporazumom? Ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je tvorac Daytonskog sporazuma? Kakva je uloga Rusije u Bosni i Hercegovini? Zašto Dodik, bivšeg američkog izaslanika za jugoistočnu Evropu, Hojta Ija, zove olupinom? Kao i o tome da li bi bila sazvana nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini, ukoliko bi se kriza toliko produbila da bi mir u toj zemlji bio doveden u pitanje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Gospodine Sadikoviću, nedavno je američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Daytona Mike Turner zatražio od ministra inostranih poslova Rexa Tillersona da Sjedinjene Američke Države budu domaćin Daytona 2, jer je po njemu mir u Bosni i Hercegovini u opasnosti. Tokom 20 poratnih godina često se je čula ideja da bi trebalo organizovati novu međunarodnu konferenciju u Bosni i Hercegovini, ali ona nikada nije organizovana. Gospodine Sadikoviću, zašto se uvijek iznova vraća ideja o Daytonu 2?
Inicijativu kongresmena Turnera ne smatram realno ostvarivom u nekom kraćem vremenskom periodu na način da bi se mogla sazvati međuvladina konferencija istih aktera koja bi rezultirala novim sporazumom o uređenju Bosne i Hercegovine, ali je sa druge strane ne bih ni podcijenio u potpunosti jer se takve inicijative ne pokreću za neke dnevno političke svrhe ili potrebe i po meni ovisno o podršci koju ostvare mogu u budućnosti značiti snažniji angažman SAD-a na ovim prostorima sa ciljem zaštite američkih interesa, a ta interes po meni jest integracija Zapadnog Balkana u cjelini u euroatlantski političko-sigurnosni okvir. Naravno, postavlja se pitanje kako će postojeća Trumpova administracija na njih reagovati, da li će se u narednim godinama u Kongresu stvoriti dovoljno snažna kritična masa republikanaca i demokrata koja bi mogla utjecati na vanjsku politiku SAD-a, to je zaista teško predvidjeti, ali sam siguran da će u strateškom pristupu Zapadnom Balkanu Amerika nastojati da očuva svoju poziciju. Naravno, pri tome ne treba zanemariti ni interes Europske unije i Rusije, a po mom mišljenju bez harmonizacije interesa i politika Sjedinjenih Država i velikih evropskih sila teško je očekivati neke značajne promjene u odnosu na Daytonski mirovni sporazum, pa i u tom kontekstu ili sazivanje neke nove konferencije Dayton 2 ili kako se već zove.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto se uvijek iznova vraća ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini?
Pa ideja se vraća zbog ukupne unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno zbog neriješenih odnosa između tri nacije, tri naroda. Mislim da to u stvari će trajati i protiče se ta ideja ciklično sve dotle dok konstituente, dakle narodi u Bosni i Hercegovini, odnosno njeni stanovnici, ne sjednu i donesu jedan demokratski ustav koji će zaista biti izraz njihove zajedničke volje. Drugo je pitanje koliko je sad realno da se taj proces pokrene. Mislim da je to prilično teško jer su odnosi među narodima tako zategnuti, interese tako suprotni da teško neko i smije uopšte pokušati da nešto tako krene. Činjenica da je bivši gradonačelnik Daytona pokreće inicijativu meni ne govori mnogo. Njegov posao u Daytonu je bio da se brine za mir u gradu, za čiste ulice, snabdevanje strujom i sve ono, on se nije bavio Bosnom i Hercegovinom u to vrijeme i tako da ta simbolika prilično lažna, meni to više liči na neku izlobiranu odluku tim prije što vidimo da je u samom kongresu teško ide, potpuno se slažem s kolegom Sadikovićem, u ovom trenutku to nije realno, a u Americi inače spoljnu politiku vodi predsjednik i šta god da kongres i donese u tom pogledu, ukoliko predsjednik ne odluči, toga neće biti.
Gospodine Šolaja, u Republici Srpskoj su sve političke partije protiv Daytona 2. Na njega se gleda kao na ideju usmerenu protiv Republike Srpske. Zašto u Republici Srpskoj postoji toliki otpor protiv te ideje? Recimo, predsjednik Dodik kaže da je to pokušaj da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina.
To je negdje i stav opšteg javnog mnjenja. Ima tu više razloga. Prvo moramo znati da početkom 90. godina i početkom krize u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, da su i Srbija i Republika Srpska bili u jednom veoma neomiljenom statusu međunarodne zajednici, da su uvedene sankcije, ekonomski embargo i svega toga, tako da postoji jedno veliko nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici, pa da čak istorijski i tradicionalno postoji jedno veliko nepovjerenje prema zapadu i zapadnom sistemu vrijednosti koji u suštini bio dominantan u razrješavanju krize u Bosni i Hercegovini. Druga strana je postdejtonski period. Naime, u Republici Srpske koje se vrlo kritički govori o međunarodnoj zajednici, naročito se s kritikom ukazuje na čitav niz nadležnosti koje su sa entitetskom prebačene na zajednički nivo i to se u stvari smatra nekom puzajućom reformom Ustava jer su u suštini mnoge stvari promijenile i nisu onakve kako je to regulisano aneksom 4. Tako da sve to čini jedno veliko nepovjerenje i u akademskoj zajednici i u opštoj javnosti, a i u političkoj javnosti kao što vidimo da je to sublimirao u to izjave Milorada Dodika.
Gospodine Sadikoviću, izgleda da ni bošnjački lider Bakir Izetbegović nije previše oduševljen najnovijom inicijativom kongresmena Tarnera. On novu međunarodnu konferenciju ne smatra realnom i misli da bi ona, ako ne bude ozbiljno pripremljena, mogla, kako on kaže, stvari povući nazad.
Stavovi gospodina Izetbegovića da Dayton 2 nije realna inicijativa su izraz određene ravnodušnosti bošnjačke politike prema uspostavljenom poretku i postojećim društveno-političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, mada mislim da nije dobro niti politički mudro da se član državnog predsjedništva i lider najveće bošnjačke stranke koja se smatra državotvornom na taj način distancira od inicijative koja dolazi od člana američkog kongresa. Kroz taj stav na neki način možemo i vidjeti da u bošnjačkom nacionalnom korpusu postoje strukture kojima odgovara konzerviranje postojećeg stanja koje jednostavno nije dobro. Moj neki opći utisak jeste, ne moram biti u pravu, da Bošnjaci u odnosu na period 90. godina danas u svijetu imaju mnogo manje prijatelja, mnogo manje političke podrške.
Gospodine Šolaja, da li bi Dayton 2 značio ukidanje Daytonskog sporazuma? To tvrdi većina političara u Republici Srpskoj.
Taj strah oni ispoljavaju i to je očigledno. Okolnosti pod kojima se sad to pokreće u odnosu na one kad je pokrenut izborni Dayton su apsolutno drugačije. Prvo, Bosna i Hercegovina nije više u fokusu globalnih kriza. U to vrijeme je bila više kao primjer jednog odnosa Zapada prema nekim krizama neposredno nakon hladnog rata i s njom se bavila i Amerika i Europa i neke druge države. Oni se danas bave problemima Sjeverne i Južne Koreje, Bliskog istoka, Srednjeg istoka, nekih ratova koji se događaju, američko-kineski odnosi i tako dalje. Tako da te spekulacije ili kalkulacije s Daytonom 2 po mom nekom dubokom uvjerenju su beskorisne i čak vrlo štetne, odvlače pažnju od realnog načina rješavanja problema.
Gospodine Sadikoviću, po vama, da li bi Dayton 2 značio ukidanje Daytonskog sporazuma?
Vidite, teško je dati precizan odgovor na to pitanje jer se radi o jednoj apstraktnoj, neodređenoj inicijativi koja bi, hajde možemo pretpostaviti, imala za cilj reviziju nedostataka Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se Bosna i Hercegovina konstituisala kao moderna demokratska država i kako bi se stabilizirao mir. Po meni najveći nedostatak Daytonskog mirovnog sporazuma jeste prezastupljenost etničkog u ustavnoj konstituciji države. Građanska prava po meni ne mogu biti predodređena pripadanjem ili nepripadanjem bilo kojem kolektivitetu i bez primata individualnih prava izvedenih iz građanskog načela uz naravno primjerenu institucionalnu zaštitu onih prava koja spadaju u domen nacionalni u sferi države, progresa u Bosni i Hercegovini neće biti. Po meni to je najveći izazov transformacije političkog sistema i političkog poretka unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, insistira da je Bosna i Hercegovina dejtonska tvorevina i da ona nije ranije postojala kao država. O tome često govori i sam Milorad Dodik. S druge strane, akademik Mirko Pajanović kaže da je takvo insistiranje podloga za secesiju Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Činjenica je da je Dejtonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum i na kraju krajeva sami pregovori su tekli tako da je delegacija Republike Srpske bila dio tadašnje delegacije Savezne Republike Jugoslavije, a da su Bošnjaci i Hrvati činili zajednički delegaciju Republike Bosne i Hercegovine plus naravno susjedne države. Već ta činjenica odvojenih delegacija zadire duboko u ustavne temelje Bosne i Hercegovine, način na koji su te institucije izvođene i izvedene, i sve se to odražavalo u pregovorima. S druge strane, i u globalnoj literaturi, kad danas čitate, Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga i dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju, i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje, recimo čitav zakonski okvir koji je neki 70-80% zakona kojima se reguliše život jednog građanina Bosne i Hercegovine definiše su entitetima. Prema tome to određuje na neki način suštinu, i upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet sa prethodnom. Čak i u preambuli ustava, samog Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine stoji samo Bosna i Hercegovina, bez ikakvog prefiksa republika, monarhija i tako dalje.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje? Ima li Dejtonska Bosna i Hercegovina kontinuitet sa onom Bosnom i Hercegovinom koja je pre toga postojala?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina je ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvareno u 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Dejtonu da bi konstituirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dodik je toga savršeno svjestan, nije potrebna posebna pamet da bi se razumio prvi, drugi, treći član Ustava Bosne i Hercegovine, već se to pitanje više koristi u dnevno političke svrhe. Takav politički narativ svakako doprinosi jednoj negativnoj političkoj socijalizaciji javnog mijenja i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u cjelini. Produbljuju se bespotrebno međunacionalne podjele, proizvodi stanje neopće napetosti koje nas udeljava od mogućnosti kompromisa i demokratskog konstituisanja evropeizacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Mislim da je taj član koji je naveden više se odnosi, i čak je to i otvoreno navedeno, znači na međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Ona jeste zaista međunarodno pravno priznat subjekt međunarodnih odnosa, a ovo oko unutrašnjih odnosa ipak se mora reći da je konstitutivnost izvedena iz činjenice da delegacije u dva različita aviona letele tamo i da je to jedan kompromis kako da Bosna i Hercegovina ostane međunarodno pravni subjekt. Činjenica je da recimo od Lisabonskih sporazuma pa dalje postojala su samo dva principa koja su se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, to je da ostane u postojećim granicama koje je činila Socijalistička republika Bosne i Hercegovine, ali i da ima konkretne i bliske veze sa susjednim državama, što je najviše proizašlo iz zahtjeva Srba i Hrvata da imaju veze sa Srbijom i Hrvatskom, i to se dalo kroz institut specijalnih paralelnih veza koji entiteti uspostavljaju praktično samostalno u okvirima onoga što je rečeno određeno kao suverenost i zaštita Bosne i Hercegovine, ali imaju izvjestan nivo i same suverenosti da bi to uspostavile. Zaista možemo da govorimo o međunarodnom pravnom kontinuitetu, ali je činjenica da je politički sistem, način donošenja odluka dijametralno suprotan od onoga što je Bosna i Hercegovina bila do 14. decembra 1995.
Gospodine Sadikoviću?
Pokušao sam dati pravno tumačenje onoga što piše u članu 1 Ustava, da jasno stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao međunarodno priznata država sa modificiranom strukturom dva entiteta i tako dalje. U tom kontekstu i u kontekstu činjenice da je 92. godine međunarodno priznata, jeli, kao suverena država, primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, u tome ja vidim zaista kontinuitet i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Sam Dejtonski proces pregovaranja, dogovaranja, to je rezultat dati istorijskih okolnosti, je li, ali ne mijenja ove činjenice koje sam malo prinaveo.
Dobro, oko ovog pitanja nema saglasnosti, sad bih nastavio. Gospodine Sadikoviću, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je ona na neki način tvorac Dejtonskog sporazuma?
Apsolutno da ima. Sjedinjene Američke Države jesu tvorci Dejtonskog mirovnog sporazuma i Sjedinjene Američke Države smatraju Dejtonski mirovni sporazum jednim od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha. On je kreiran pod utjecajem, dominantnim utjecajem, liderstvom Sjedinjene Američke Država 1995. godine, i to je bila svojevrsna potvrda i političke i vojne supremacije Sjedinjenih Američkih Država u Europi i u Evropskoj uniji, koja tada nije bila sposobna da riješi konflikt na vlastitom prostoru. Ako vidimo zvanične stavove još uvijek i Američke ambasade u Sarajevu, američke administracije, Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje još na načelima i principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, međunarodno pravni subjektivitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i njena unutrašnja struktura sa dva entiteta. Stav Sjedinjene Američke Država se po tom pitanju od 95. godine do danas nije promijenio.
Gospodine Šolaja, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao tvorac Dejtonskog sporazuma?
Sjedinjene Države imaju interes da održe ovakav Dejtonski sporazum. Jedan od najvažnijih interesa SAD-a kada je u pitanju Dejtonski sporazum jeste da sve države jugoistoka Europe, dakle i Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a, međutim sad vidimo da proces na neki način postaje irreverzibilan u drugom pravcu. Znači da Republika Srpska na osnovu iskustava Srbije donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Šta će tu da uradi Sjedinjene Države i koji će metod da primjene u ovom trenutku još nije poznato, tim prije što se na opštem planu i pod spoljnom politikom Donalda Trumpa sve više pojavljuje izolacionizam kao jedna od opcija. Da li će se baviti jugoistokom Europe koje se sad povremeno vraćaju tek kad bukne kriza? Za sad mislim da je bavljenje po jugoistokom Europe na nivou onoga što se već 15 godina u Sjedinjenim Državama drži na nivou zamjenika pomoćnika ministra State Departmenta za Aziju i Europu.
Gospodine Sadikoviću?
Samo da dodam na ovo što je rekao gospodin Šolaja, ali evo svjedocimo da ipak Sjedinjene Američke Države, koje su po meni ipak dominantna sila još uvijek na ovim prostorima, u kriznim situacijama veoma brzo reaguju. Vidjeli smo krizu u Makedoniji koja je riješena upravo intervencijom Sjedinjene Američke Država, imali smo i prijem Crne Gore u NATO savez, posjetu američkog potpredsjednika i tako dalje. Kada se govori o Rusiji, je li, o njenom utjecaju koji je sve veći, geopolitički interes Rusije kao nesporno velike imperijalne sile koja sebe vidi kao tradicionalnog zaštitnika pravoslavnog kršćanstva na Balkanu, ima svoj kontinuitet još od početka 19. stoljeća. Nakon raspada Sovjetskog saveza vojno i politički je potisnuta iz Europe, ali se u godinama Putinove vlasti vraća na svjetsku scenu i čini mi se da koristi vakuum na Zapadnom Balkanu kako bi prije svega, oslanjajući se na tradicionalne veze sa Srbijom, pozicionirala kao nezaobilazan politički faktor. Pri tome smatram da ekonomski interes igraju manje značajnu ulogu. Radi se o politici koja ima za cilj sprječavanje po svaku cijenu ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savez i politici koja još uvijek kontrolisanom destabilizacijom ovih zemalja, posebno Bosne i Hercegovine, stvara bolju poziciju u geopolitičkim sukobima sa Zapadom u rješavanju drugih sukoba. Ali nije isključeno da Rusija ovaj prostor vidi kao slabu tačku i potencijalni instrument destabilizacije Evropske unije. Ruski utjecaj je u Bosni i Hercegovini intenziviran posljednjih godina. Pozitivno je to što jačanje utjecaja Rusije povećava interes Zapada prema Zapadnom Balkanu u cjelini. Ja sam uvjeren da uzmem u obzir geografiju prostor gdje se nalazimo, da će kroz taj geopolitički sukob zapadnih sila i Rusije ovaj prostor u cjelini u određenom obliku biti integrisan u euroatlantski politički i sigurnosni okvir. Bez obzira na politiku Trumpovu izolacionizma, ako pratimo vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država od kraja Prvog svjetskog rata, bez obzira na promjene predsjednika administracije, određen kontinuitet vanjsko-politički interes SAD-a uvijek postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, predsjednik Dodik očigledno dijeli rusko mišljenje o američkom angažmanu na Balkanu. On je nedavno, recimo, dosadašnjeg američkog izaslanika za jugoistočnu Europu Hoyta Yea nazvao olupinom bivše američke administracije koji vodi antisrpsku politiku.
Činjenica je da je Hoyt Yea jedan čovjek američkog spoljnopolitičkog aparata koji je preostao iz Obamine administracije, iz čega se iz njegovog političkog djelovanja i diplomatskih nastupa nije moglo zaključiti šta su u stvari ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Činjenica je da je Hoyt Yea iznenada smijenjen ili podnio ostavku ovih dana, koliko sam čuo, u State Departmentu, i to znači da smo iz ličnosti novog njegovog nasljednika, a to je upravo ta pozicija koja je za nas najviša od američke administracije, bar za sada, to je pozicija zamjenika pomoćnika sekretara State Departmenta za Europu i Aziju, da ćemo vidjeti kakav bi onda mogao da bude pristup. Govori se o jednom Jonathanu Muru koji je imao jedan dobar dio diplomatske službe u regionu. To ćemo tek da vidimo. Mada mislim da će generalno ostati i dalje na jednom nivou posmatranja i držanja na hladnom režimu, dok se nešto ne desi i nešto bitno za američke nacionalne interese da se pokrenu u pravcu angažovanja na Balkanu. Ono što ja mislim uopšte o odnosima na Balkanu i odnosima prema američkoj spoljnoj politici jeste, kao što smo bili periferija hladnog rata svih onih hladnoratovskih godina od 47. do 89. i sada smo periferija tih odnosa, i dalje teče bitka za granicu, liniju razdvajanja između istoka i zapada, i to je ono što u ovom trenutku američki prioritet, kao što je to isto tako i ruski prioritet. Ono što čini veće angažovanje Rusije u regionu jesu tradicionalni interesi zasnovani na dva principa. Prije svega na jednoj zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji, a s druge strane na jednoj panslovenskoj tradiciji, da bi na kraju bio povezan kroz onu socijalističku tradiciju. Kao što vidimo, još ima jako mnogo veza, jako mnogo kliničkih obaveza koje se isplaćuju. Eto, Bosna i Hercegovina imala sreću da se to otplati u novcu.
Gospodine Sadekoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dodika da je Hoyt Yea olupina bivša američka administracija koji vodi antisrpsku politiku?
Da kažem da je takva retorika i odraz nedostatka kulturnih manira u političkoj komunikaciji, jeli, ali zanimljivo je da je ona suprotna izjavi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji sasvim korektno stav Hoyta Yea tumači kao stavove State Departmenta. Hoyt Yea ne kreira vanjsku politiku SAD-a, već je sprovodi. Činjenica je, što je rekao gospodin Šolaja, da je podnio zahtjev za ostavku ili je smijenjen, ali se govori da bi mogao zauzeti poziciju ambasadora u Makedoniji ili možda čak u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je gospodin Dodik nakon stavljanja na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne izolacije, koja je uslijedila svoju političku sudbinu, u potpunosti stavio ruke Rusije, koja ga pomeni i drži na vlasti. Kada govorimo o odnosi velikih sila Rusije, Amerike, Francuske, Britanije i tako dalje, ne postoje pomeni antisrpske, antibošnjačke, antihrvatske politike i tako dalje velikih sila. Politika je stvar interesa i u politici velikih sila mi kao mali narodi, male države u toj velikoj geopolitičkoj igri trebamo prepoznati vlastite interese ako smo odgovorni prema vlastitim narodima i građanima i takve politike kreirati. Naš interes je ipak, to je moje mišljenje, zapadni civilizacijski krug vrijednosti zapadne civilizacije, mislim da je naša budućnost u Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šolaja, ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do sazivanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
To je zaista tako neizvjestan odgovor na to pitanje, da se u ovom trenutku to ne može znati. Jer jednom je mir uspostavljen intervencijom međunarodne zajednice. Veliko je pitanje šta bi se desilo nakon sljedećeg rata. Prvo, kakav bi bio, ko bi ga izazvao, ko bi ga započeo, s kojim ciljevima uopšte. Ono što mene u ovom trenutku ohrabruje jeste da nema volje za rat i da čak ni kod političkih subjekata nema neke volje za rat. Ima nekih zutkanja, ima nekih slojeva, naročito nekih biznis ljudi koji su rat jako dobro živjeli, ali mislim da oni zaista nemaju toliko ni političku, ni ekonomsku, ni bilo koju drugu moć. Na kraju krajeva mislim da smo mi i ekonomski i politički i emocionalno toliko ispražnjeni da rata neće biti i da ono što treba da shvatimo da je jedini legitimitet koji drži Bosnu i Hercegovinu na okupu u ovom trenutku zaista mir, a da su svi drugi u mnogo manjoj mjeri posvećeni tome. Prema tome, nama je jako važno da u ovom trenutku održimo taj mir i da pokušamo da taj legitimitet ustavnog stanja nekako stvorimo, da pokažemo da zaista želimo da ostane taj mir. To je jako dug proces, pogotovo ako želimo da ovo bude jednog dana građansko društvo, jer za građansko društvo je bitan i građanski interes, ne samo da se uspostavi institucionalni mehanizam, a meni se čini da ga za sada nema. Ono što mi imamo kao interes, to su kolektivistički interesi, prije svega tri naroda, a onda i nekih drugih, jel, nacionalnih manjina i ostalih, tako da ćemo zaista morati da uložimo mnogo napora da bi došli do tog građanskog interesa, a pretpostavka za njega je ekonomski razvoj. Kako sad do toga doći, jer mi se zaista sporo razvijamo, vidimo da smo gotovo na repu ulaska u Evropsku uniju, upravo zbog tih sporih reformi, vidimo da nema nekih jasnih koncepata kada je to u pitanju, niti ima jasnih politika koji idu u pravcu nekog posebnog unapređenja te ekonomije.
Gospodine Sadikoviću, da i vama postavim isto pitanje. Znači, ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do organizovanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
Mir je civilizacijsko dostignuće i najveća vrijednost. Mir u Bosni i Hercegovini po meni danas, kao i u prošlosti, ne ovisi dominantno odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Odnosi unutar Bosne i Hercegovine bitno ovise o odnosu snaga u međunarodnoj zajednici i o samom sistemu međunarodnih odnosa. Po meni u postojećem međunarodnom poretku opstanak Bosne i Hercegovine kao države nije upitan, niti je nije raspad moguć. Ključno pitanje je pitanje načina rekonstrukcije unutrašnjeg suvereniteta Bosne i Hercegovine, koji je u Bosni i Hercegovini upravo ciljano reduciran Daytonskim mirovnim sporazumom kako bi se povećala sigurnost i stabilizirao mir. Svjedoci smo intenzivne militarizacije naših susjeda, naoružavanja Srbije i Hrvatske, jačanja nacionalizma i tako dalje, mada mislim da u ovim geopolitičkim okolnostima izbijanje nekih novih sukoba nije realno i naravno to nikome ne bi poželio. Mir moramo čuvati po svaku cijenu, bolje se 5 godina dogovarati, pa makar da se ne složimo, nego da jedan dan vodimo rat. Mislim da nijednom narodu nije do rata i stabilizacija mira, po meni opet to naglašavam, zavisi o našoj ubrzanoj integraciji u Evropsku uniju. Raduje me zaista ubrzan put Srbije i vjerujem da će taj proces ubrzane integracije Srbije u Evropsku uniju pozitivno utjecati na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi u okviru Evropske unije stabilizacija mira dobila novu dimenziju, a NATO savez, jel, imamo različita stajališta unutar Bosne i Hercegovine, to je proces, vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Sadikoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade.